У эфіры «Свабода», вынікі серады 16 траўня. З вамі Ганна Соусь. Перанос чэмпіянату з Менску будзе моцным ударам па Лукашэнку, заявіў у «Свабодзе» Хрысціян Хольм, дэпутат шведскага парламенту напярэдадні паседжання Міжнароднай федэрацыі хакею. У нашай праграме эксклюзіўнае інтэрв'ю з Уладзімірам Барадачом, які прапануе стварыць альтэрнатыўны беларускі ўрад у выгнанні. Ці сапраўды Захад расчараваны раздраем внутры беларускай апазіцыі? Бліц-аналіз «Свабоды». А гостем вынікаў дня будзе Фёдар Піскунов, стваральнік вялікага слоўніка беларускай мовы, у які ўвайшло каля 223 тысячаў словаў. Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро», а таксама падсумаванне іншых падзей у серады 16 траўня і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на чацвер. 17 траўня пройдуць дажджы з навальніцамі. Тэмпература паветра ўначы ад 10 до 17 градусаў цяпла, у дзень ад 15 до 20 градусаў цяпла, на ўсходзе до 24. Вы на хвалях «Свабоды», і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
На 15 суток посадили Ивана Амельченко за плакат «Мусорок», який активист разгорнул побач с видеооператором спецслужбов, коли той сдымал чернобыльский шлях.
Мы, в принципе, за это и познакомились про деятельность. Уже около 10 лет я удельничал в некоторых мероприятиях «Молодого фронта», «Громадская кампания за свободу», и после этого начали притримливаться больше автономного деяния, то бок ладить некие перформансы, мероприятия и политичных, в общем-то, толку, но какие не относятся до некой структуры партийной альбо політичної.
У столице виказують солідарність з голодовником Сергеєм Коваленком. На путепроводі над вулицею Ванеєва активісти білоруської християнської демократії вивісили розтяжку «Свободу Сергею Коваленку». От 17 травня поднимаются граничные максимальные отпускные цены на продукты. Мясо може подорожать на третину, молоко на 10, хлеб на 5%. У суполки незалежного профсоюзу на Мікашевіцкім граніце до сюль няма юридичного адресу. Тиск на суполку протягивается. Некоторые рабочие звольняются и едут працевать у Россию.
Уезжать смысла нет. Надо просто создать этот инструмент под названием профсоюз, который позволит нам правильно распределять ту прибыль, которую приносят сами люди. Если там платят от 1000 долларов, а у нас 200, 300, 400, то в чем разница? Ну что, дороже щебень продают? Сейчас единый мировой рынок.
Российские трымальнікі аблігацый гандлёвага дому Палесся судзяцца за выплату дывідэндаў і ўкладзеных грошай. Па падтрымку яны звярнуліся да прэзідэнта Пуціна. Гандлёвы дом Палесся быў створаны для прасоўвання беларускіх тавараў на расійскі рынак. Зборная Беларусі па хакеі дачасна завершыла выступ на чэмпіянаце свету, які праходзіць у Хельсінкі і Стокгольме.
Если вы вышли боритесь, костьми ложитесь там на льду, на вас же вся страна смотрит.
Польскі еўрадэпутат Ежы Бузак заклікаў польскі звяз хакею на лёдзе узняць на кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею пытанне аб пераносе чэмпіянату з Беларусі.
Алена Ціхановіч, як ви толькі што пачулі, былы кіраўнік Еўрапейскага парламенту, польскі еўрадэпутат Ежы Бузак заклікаў кіраўніка польскага звязу хакею на лёдзе Здзіслава Інгілевіча ўзняць на кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею пытанне аб пераносе з Беларусі чэмпіянату свету 2014 году. Кангрэс пойдзе з 17 да 20 траўня ў Хельсінках. Далей Юрась Бушляков.
Причиною звароту Ежи Бузка стало тое, что польский звяз хокею за некалькі дзён до Конгрессу еще не занял позиции относно Беларуси и не отримал рекомендации от Министерства спорту и Министерства замежных справов Польши. На думку Бузка, порушение белорусскими уладами правов человека застаются перешкодой для проведения турниру в Беларуси. «Мы супраць умяшання палітыкі ў справы спорту», гаворыцца ў звароце польскага еўрадэпутата. Разам з тым, мы лічым сваім абавязкам звярнуць увагу спартовага свету на сітуацыю, у якой высакародныя і апалітычныя ініцыятывы выкарыстоўваюцца для легітымацыі дыктатараў і іх метадаў кіравання. Канец цытаты. Раней Еўрапарламент не раз заклікаў пазбавіць Беларусь права правядзення чэмпіянату свету 2014 году ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека ў краіне. У приватности 29 сакавіка депутаты Еўрапарламенту заклікалі нацыянальныя хакейныя федэрацыі, краінаў Еўразвязу і іншых дэмакратычных дзяржаваў выказацца на травеньскім кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею за перагляд месца правядзення першынства свету 2014 году. Пасля гэтага Міжнародная федэрацыя хакею выступіла з прэс-релізам, у якім гаварылася, што на травеньскім кангрэсе федэрацыі кожны 70 чальцоў федэрацыі атрымае магчымасць вынесці на абмеркаванне пытанне аб тым, ці трэба камандам гуляць у Беларусі. Пакуль што ніводная з нацыянальных хакейных федэрацыяў не заявіла публічна пра намер ініцыяваць на кангрэсе пытанне аб пераносе чэмпіянату з Мінску.
Юрась Бушляков. Хрістіян Хольм, депутат шведського парламенту, у інтерв'ю Радіо Свобода розповів про завтрашнє посідження Міжнародної федерації хокею і про можливий перенос чемпіонату світу з Мінську. З Хрістіяном Хольмом гутарив Франек Вячорка.
Так от кого залежить, буде чемпіонат у Мінську чи ні?
Вирішає Міжнародна федерація хокею. З боку Європи і Швеції є вельми моцна підтримка демократичних сил у Білорусі. Ми узмацняємо політичний тиск на режим Лукашенки, каб домогчися демократичних переутворенняв. Для мене увогалі подається дзівним рішення проводити чемпіонат світу по хокею в Україні, де є політичні в'язні, де опозицію переслідують і карають за міркування і погляди.
Where the ice hockey championships are going to be held in 2014.
А на чому полягає ваша позиція?
Me together with a number of political representatives from around the world are
Ми з шерхом інших політичних діячів з усього світу посилаємо сигнал, що перенос чемпіонату світу по хокею був би моцним сигналом солідарності для тих, хто змагається за свободу у Білорусі. Акрамя того, гэта будзе моцным псіхалагічным ударам па прэзідэнце, для кога хакей мае важнае асабістае значэнне. Я не люблю байкатаванне спорту, бо людзі павінны мець магчымасць спаборнічаць, але мы не можам дапусціць, каб спорт і спартоўцаў выкарыстоўвалі як прамоўтараў недэмакратычнага рэжыму. Перанос чэмпіянату па хакею ў іншую краіну было б найлепшым рашэннем. Пакуль Беларусь не зробіць адпаведных крокаў, яна не можа лічыцца добрым партнёрам для любых міжнародных
організаціяў. Так
хто падтрымлівае вашу ініцыятыву?
Well, there are a lot of MPs, there are a lot of ministers around the European Union.
Наш протест падтрымалі шматлікія сябры шведскага і еўрапейскага парламенту. Вядома, звычайна мы не мяшаем палітыку і спорт. Але ў Беларусі спорт і палітыка гэта адно і тое ж. Спорт кантралюецца прэзідэнтам і людзьмі яго атачэння. Гэта для нас непрымальна. Еўрапейскі парламент прыняў адпаведную рэзалюцыю. Народная партыя, найбуйнейшая партыя, абазначыла ясную пазіцыю. Шматлікія палітычныя лідары і недзяржаўныя арганізацыі запатрабавалі ад федэрацыі хакею праявіць ясную позицию. Я у особистом контакте с керовником Шведской Федерации Хоккею. Мы с многими депутатами дали ему заразуметь, что подтримливаем, каб он занял позицию на корысть переносу чемпионату из Минску.
С Хрістіяном Хольмом, депутатом шведского парламента, гутарив Франек Вячорка. Ви на хвалях свободи. Полковник спецназу у адстаўцы Владимир Барадач, який цяпер живе у Німеччині, виказався за стварення офіцерами і былими супрацовниками спецслужбаў пераходного ураду у вигнанні. Як буде реалізований гэты проект, які його мети, як ставиться Барадач до оценок його ініціативи з Яноном Пазняком? З Владимиром Барадачом гутарив Олесь Дашинський.
Господар Владимир, что тычется вашей инициативы створения офицерами и былыми супрацовниками спецслужбов переходного ураду у выгнании? Какие его меты?
Вообще-то над этим проектом мы работаем уже около года. Он более широк, чем его сейчас представляют. Вы видите, что мы встревожили всех. И этот вопрос волнует не только оппозицию внутри страны, офисы зарубежные, даже некоторую интеллигенцию. Сейчас нужно разобраться на тех, кто против режима, и те, кто за режим. В том числе и оппозиция, которая считает себя оппозицией, но делает конкретные практические шаги в поддержку режима. Мы сейчас ищем-то лидеров. Конкурс объявляем даже. Мы будем выбирать лидеров, которых сегодня не остановит ни страх за себя, за семью. Необходима структура, которая прежде всего не подконтрольна спецслужбам. Но это должна структура структурироваться по типу теневого кабинета. Сегодня на двух прошедших уже собраниях в Варшаве и в Литве еще осталось два провести организационных собрания. И сейчас мы решаем эти вопросы. Какой должна быть организация? Даже думаем над названием. Это будет или Фронт национального возрождения, или Совет национального возрождения, и структурное подразделение. Цель – это объединение всех антирежимных сил. Предлагаю создать профессиональную организацию и подходить к борьбе за демократическое преобразование в стране тоже системно. Мы предлагаем создать структуру, неподконтрольную комитету госбезопасности. Мы предлагаем создать силу и предъявить ультиматум Лукашенко. Накачать такую силу, чтобы мы посадить его за стол переговоров и должны назвать условия безоговорочной капитуляции. Альтернативы нашему проекту нету сегодня. Его никто даже и не предложил.
Господар Владимир, относно вашей инициативы Зенон Позняк заявил, что теперь за мяжу переносится так званая тактика Вика, поставленная вельми простая задача знищить белорусскую национальную эмиграцию, организовать псевдонациональный урад и вокруг этого ураду собрать псевдоэмиграцию. Как вы это прокомментуете?
Позняк – это фактически самый злейший идейный враг Лукашенко. Но Лукашенко сегодня проиграл идеологию, политику, экономику. Он проиграл все. Он уничтожил нашу белорусскость, белорусскую культуру и все. Сейчас добивает язык. В этом аспекте он даже и Позняку проиграл. Но я являюсь его физической болью, его физической смертью. Мы исходим от реальной оценки ситуации. Развалить режим может только структурированная, организованная сила, системная сила. И только силой Лукашенко выполнит условия безоговорочной капитуляции. Что касается Позняка, он совершенно все правильно сказал. Но он не понимает то, что мы предлагаем в целом виде. Только не прав, что ВИК высказал идею создания структуры. Сегодня эту идею создания структуры высказал и министр иностранных дел Литвы. Правительство, теневой кабинет, уже время ушло. Мы создаем структуру, инструмент, который способен вернуть историческую реликвию в виде БНР в лучший государственный музей в нашу республику. Мы хотим поднять бело-червоно-белый флаг и повесить его на все учреждения нашей страны.
Полковник спецназу у отставцы Владимир Бородаш, з ім гутарыў Алесь Дашынскі.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У четверг, 17 травня, 12 године на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с письменником Владимиром Орловым. А у пятницу, 18 травня, 12 године отбудется онлайн-конференция с директором «Радио Свободы» Александром Лукашуком до дня народжения Белорусской службы «Радио Свобода». Вы можете задать Владимиру Орлову и Александру Лукашуку питання про наш сайт «свобода.орг». Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи серады 16 травня. На 15 суток посадили Ивана Мельченко за плакат «Мусорок», який активист разгарнул побач с видеоператором спецслужбы, коли той здымал чернобыльский шлях. У столицы выказывают солидарность с голодовником Сергеем Коваленко. На путепроводе на улице Ванеева активисты БХД вывесили растяжку «Свободу Сергею Коваленко». От 17 травня поднимаются ограниченные максимальные отпускные цены на продукты. Мясо может подорожать на тротину, молоко на 10, хлеб на 5%. У суполки незалежного профсоюза на Микошевицком граните досюль нема юридичного адресу. Тиск на суполку протягивается. Российский тримальник облигаций гандлевого дома Полесья судится за выплату дивидендов и укладенных грошей. По подтримку они звернулись до президента Путина. Гандлевый дом Полесья был створен для просовывания белорусских товаров на российский рынок. Сборная Беларуси по хоккею дочасно завершила выступ на чемпионате света, который проходит у Хельсинки и Стокгольме. Польский евродепутат Ежи Бузык закликал польский звяз хоккею на льоде узнять на конгрессе Международной федерации хоккею питание переносе чемпионату с Беларуси. Я уже сапраўды стаміўся ад усіх плянаў падтрымкі апазіцыі ў Беларусі. Апазіцыя падзеленая, у яе няма яснай пазіцыі ў справе падрыхтоўкі да наступных выбараў. Гэтая заява міністра замежных справаў Літвы Аўдроніса Ажубаліса выклікала вялікі рэзананс сярод палітычна актыўнай публікі ў Беларусі. Ці сапраўды заходнія палітыкі расшараваныя беларускімі дэмакратычнымі сіламі? У якім пытанні беларуская апазіцыя магла б праявіць сваю згуртаванасць, прадэманстраваць стратэгічную еднасць? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Бліц аналіз свабоды.
Я выказал крытычны погляд на багаццё плану беларускай апазіцыі, якія часта супярэчаць адзін аднаму і ўзаемна дублююцца. Я выказаўся не супраць іх падтрымкі, а толькі супраць багацця плянаў, якія пакуль не даюць адчувальных вынікаў. Гэтак спадар Ажубаліс патлумачыў сваю ранейшую заяву. Тым не менш, ягоная пазіцыя застаецца даволі вызначанай, і ці сапраўды на сённяшні дзень дзейнасць беларускай апазіцыі выглядае з боку, з-за мяжы настолькі раз'яднанай і супярэчлівай, што яна выклікае такие комментарии у заходних политиков.
В условиях господара Ажубаліса я бачу такую прояву втомленности Литовской Республики, как, в принципе, невеликой краины, краины соседки Беларуси, якая вымушена выступать проводником политики усяго Евразвязу в целом в отношении до белорусской проблемы и в чимсти в некоторых моментах ахвяраваць своими интересами як особной краины для реализации европейской политики. И тут есть такая крыўда литовского истеблишмента. Мы, мовляв, ахвяруем своими интересами, а вы, вот, белорусы, не можете домовиться. Врешті, дезавуявання этих тлумачений господаром Ажубалісом свідчить, что в неким сенсе он проговорил тое, что казать не варто было. Белорусская проблема на Заходе уже воспринимается фактично як проблема африканская. Есть такий аспект, что в дочинении до Беларуси у справе влияния демократы попробовали все, так само, как у Африки попробовали все для выкоренения бедности, и ничто не спрацевало. Есть такое отчувание роспачи у тем, что ниводный из механизмов не працует.
Где белорусская оппозиция могла бы выявить, проявить свою сгуртованность, показать стратегическую едность хотя бы неким пытанием? Максима, в этом смысле могут стать на ближайшие великая политическая кампания, парламентские выборы?
Критику звонку в дочинении до пытания едности белорусской оппозиции можно принять, але с другого боку, когда такая критика звучит в устного министра замежных справ, это не совсем дипломатично. Пункту вдеження етики міжнародних стосунків. Зрештою, заміжна допомога у промоції демократії – вельми контроверсійна тема, яка ще чекає своїх дослідчиків. Заміжні суб'єкти мають спокусу абсолютувати значення своєї допомоги. Мовляв, коли б ми не допомагали білоруській політичній опозиції, цієї б опозиції не було б і зусім, це цілком наш конструкт, що, звісно, не є правди. Білоруська опозиція – сама визначає, як, в яким стилі і які сценари реалізовувати. Інша справа, що конкуренція поміж білоруськими політичними суб'єктами за підтримку на Заході, вона справді існує і з'являється важливим фактором. Ми бачили, як ставки заміжних акторів на єдність опозиції і у інший період ставки на те, що опозиція пойде різними колонами, обумовлювали певне розвиття ситуації внутрі білоруської опозиції. Это есть помылка. Не думаю, что это продуктивный шлях. Что дотычить махчимой кропки, где белорусская оппозиция может домовиться, то видовочно, что для оппозиционных политических партий на данный момент такой кропкой является выборчая кампания. Я сведомо кажу не выборы, бо в белорусских умовах про нормальный выборчий процесс сказать не махчимо, а выборчая кампания. Есть надея, что не глядя на тактичное разыходжение, прихильники бойкота, прихильники уделу, прихильники обмежованного уделу, чем ближе до момента голосования, тем больше будут иметь кропок, где можно домовиться. И я думаю, что после выборчей кампании огульная оценка будет максимально близкой.
Бліц-аналіз свабоды.
С палітолагам Юрыем Чавусавым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Кацянкова з Менску. Ваше запрошение, на якія б не было выборы, самая великая шкода для Беларуси. Шматразовый удел так званой оппозиции в выборчих кампаниях заўсёды ішоў только на карысць уладзе. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашай праграме. Каннскі кінафестываль, самы вялікі кінафестываль у свеце, адкрыўся сёння паказам фільму рэжысэра Уэса Андерсона «Каралеўства ўзыходзячага месяца». Гэта камедыя будзе спаборнічаць з 21 фільмам з розных канцоў планеты за галоўны прыз фестывалю «Залатую пальмавую галінку». Фестываль сёлета адзначаны крытыкай, што сярод рэжысэраў конкурсных фільмаў няма ніводнай жанчыны. З гэтай нагоды шэраг вядомых жанчынаў-рэжысэраў апублікавалі адкрыты ліст у французскай газеце «Le Monde», у якім абвінавацілі арганізатараў у гендэрнай перадумове. Узятасці. Журы ў гэтым годзе ўзначальвае італьянскі рэжысэр і лаўрэат «Залатой пальмавай галінкі» Нані Марэці. Беларусь фільм прадставяць уласны павільён. У межах фестывалю будуць паказаны ажно дзве стужкі, звязаныя з Беларусю. У конкурснай частцы фільм Сергея Лазніцы «У тумані» паводле Васіля Быкова і «Жыве Беларусь» польскага рэжысэра Кшыштафа Лукашэвіча ў межах кінакірмашу. Гэты фільм створаны паводле гісторыі апазіцыйнага палітыка Франа Кавячоркі, які служыў у беларускім войску. Пра войска и звонок слухача свободы.
Разговаривал с человеком молодым, которого недавно призывали на военные учения, так называемые партизаны. И вот он рассказывает, посадили его в танк 85-го года выпуска. Говорит, жара, но в танке не работает вентилятор. Сам нашел причину, сам нашел, как устранить эту причину. Там оказалось, проводка была порвана. Ну, сделал, говорит, вентилятор, стало немножко прохладнее в танке. Другим повезло меньше. Течет масло, течет солярка, говорит, грязь кругом, все, говорит. Такая запущенная техника. Ну, есть, конечно, новые танки, но их не так уж много. Ну, говорит, очень много старой техники. Ну и понятно, конечно, наш верховный главнокомандующий со своим олигархом Кошельком не могли такие танки продать за рубеж и положить миллиарды долларов на личные счета. Они продали то, что могут купить за рубежом. А эти танки остались для белорусской армии. Ну так и, конечно, и с самолетами, и с вертолетами, и всем остальным.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
А мы працягваем тэму беларускага войску. Праект закону аб альтэрнатыўнай грамадзянскай службе пачалі распрацоўваць яшчэ на пачатку 90-х гадоў дэпутаты Верховнага Савету 12-га склікання. У 2000 годзе Канстытуцыйны суд даў даручэнне распрацаваць закон. У 2010 годзе, пасля рэзанансных справаў Смыка, Міхайлава і Яковенкі, якіх асудзілі за ўхіленне ад вайсковай службы, Аляксандр Лукашэнка таксама заявіў, што трэба распрацаваць закон, але яго дагэтуль няма. Што тармозіць? Хто тармозіць прыняцце закону? І з якімі канкрэтнымі сітуацыямі сутыкаюцца прызыўнікі, якія не хочуць браць у рукі зброю. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Альтэрнатыўная служба гарантуецца 57-м артыкулам Канстытуцыі і ўзгадваецца ў 6 артыкулах закону аб усеагульным вайсковым абавязку і воінскай службе. Але дамагчыся прайсці яе замест службы ў войску амаль немагчыма. Актывісты кампаніі за альтэрнатыўную службу ў Беларусі кажуць, што многія маладыя хлопцы гатовыя аддаць доўг радзіме, але толькі мірным спосабам і на тых месцах, дзе сапраўды бракуе працаўнікоў. У дамах састарэлых, дзіцячых дамах, хоспісах, нават на будоўлях. Усе альтэрнатыўнікі – людзі не зусім звычайныя, кажа каардынатар кампаніі Яўген Асіеўскі.
Это людзі, которые рэлігіёзна имеют причину для прохождения альтэрнатыўнай службы. Это пацифісты, самі па сабе, па сваім убеждэнням, у которых не было прывадаў міліцыі, которые ни с кем никогда не дрались, и они просто не понимают, зачем носить оружие в руках. Также это сексуальные меньшинства, им там опасно находиться, по сути.
Активисты компании подкресливают, что молодых людей, которые хотят проходить альтернативную службу, нельзя называть ухилистами.
Мы их настаиваем, что это не уклонисты, это сознательные отказники, которые в меру своих убеждений не готовы вести службу срочно в военной форме, с оружием в руках. Вот еще почему. Агрессники, они все без исключения готовы на более долгий срок службы, потому что в соседних стран, в которых есть закон об АГС, обычно альтернативно служба, она проходит дольше, чем срочная служба.
Андрей Чернавусаў з Ліды ў сярэдзіне сакавіка атрымаў позву ў военкамат. Калі запатрабаваў альтэрнатыўнай службы, яго накіравалі ў псіхіятрычны шпіталь на 5 дзён на абследаванне. Лекары прызналі яго прыдатным да службы.
Комісар мне объяснил, что прохождение альтернативной гражданской службы у нас в стране невозможно, так как нету закона об АГС. Но я пацифист, меня родители так воспитали, что оружие в руки братья категорически категорически не могу. Также и носить форму военную. И сейчас мы отправили в суд жалобу.
У Олега Яузрезова с Бобруйску была терминовка, связанная с хворобой сердца. Потом еще одна. Але военкомат признал его придатным. 12 красовика он написал заяву с потребованием накировать его на альтернативную службу.
Сказали по причине того, что такого нет. Нечего требовать, мол. Я, конечно, с этим решением не согласен, так как я не могу брать в руки оружие, вообще не приемлю насилие. Какие-либо его символы. Оружие, форма.
Координатор компании Кирилл Константинов зауважает.
Во всех этих нормативных документах указана возможность прохождения альтернативной службы, но механизм нигде не прописан.
Что месяц на горячую линию телефонует до 200 призывников, частяком с самыми примитивными питаниями, каже Евгена Сиевск.
Очень низкая база у самих призывников правовая. Они ничего практически не знают. Звонят с такими банальными вопросами. И военкомат этим пользуется. Угрожали маму уволить за то, что они не могут просто найти сына. Сын живет не по месту регистрации, военкомат решил не искать его. Просто вызвали маму, которая работает директором школы в Слуцком районе, и сказали, если он не приедет, мы вас уволим. Складывается впечатление, что по всей стране военкоматы зверствуют.
Покуль отрымливается замкненное коло. Теоретично, махчимость пройти альтернативную службу быцем бы и есть. Але на практике домахчися этого амаль немахчимо, каже Евген Осиевский.
Письма написали везде, куда только можно. И Министерство труда, писали Министерство обороны, мы писали каждому члену рабочей группы по созданию этого закона. Во всех ответах разницы никакой. Закон разрабатывается, конкретики никакой.
Евген Осиевский, тему доследовала Инна Студинская. У эфіры «Свабода» вынікі серады 16 траўня. І зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі. На 15 суток посадили Ивана Амельченко за плакат «Мусорок», який активіст разгарнув побач з відеаператором спецслужбаў, калі той здымав чарнобыльскі шлях.
Мы, в принципі, за гэта і познайомилися про здійність. Уже каля 10 год я надзельничав в некоторых мероприемствах «Молодого фронта», «Громадская кампанія за свободу», і після гэтага почали притримуватися більш автономного дзення, то бок ладзіць некі перформансы, мероприемства і політична, магчыма, толку, но які не адносяцца да некой структуры партийной альбо політичной.
У столицы выказывают солидарность с голодовником Сергеем Коваленко. На путепроводе над улицей Ванеева активисты белорусской христианской демократии вывесили растяжку «Свободу Сергею Коваленко». От 17 травня поднимаются граничные максимальные отпускные цены на продукты. Мясо может подорожать на тротину, молоко на 10, хлеб на 5%. У суполки незалежного профсоюзу на Мікашэвіцкім граніце дасюль няма юридичного адресу. Тиск на суполку протягивается. Некоторые рабочие звольняются и едут працевать у Россию.
Уезжать смысла нет. Надо просто создать этот инструмент под названием профсоюз, который позволит нам правильно распределять ту прибыль, которую приносят сами люди. Если там платят от 1000 долларов, а у нас 200, 300, 400, то в чем разница? Они что, дороже щебень продают? Сейчас единый мировой рынок.
Российские трымальнікі аблігацый гандлёвага дому Палесся судзяцца за выплату дывідэндаў і ўкладзеных грошай. Па падтрымку яны звярнуліся да прэзідэнта Пуціна. Гандлёвы дом Палесся быў створаны для прасоўвання беларускіх тавараў на расійскі рынак. Зборная Беларусі па хакеі дачасна завершыла выступ на чэмпіянаце свету, які праходзіць у Хельсінкі і Стакгольме.
Если вы вышли, боритесь, костьми ложитесь там на льду. На вас же вся страна смотрит.
Польскі еўрадэпутат Ежы Бузак заклікаў польскі звяз хакею на лёдзе узняць на кангрэсе міжнароднай федэрацыі хакею пытанне аб пераносе чэмпіянату з Беларусі. Алена Тиханович, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. И коротко прогноз на дворье. 17 травня пройдут дожди с навальницами. Температура по ветру ночи от 10 до 17 градусов тепла. У день от 15 до 20 градусов тепла, на усходе до 24.
Вы на хвалях Радио Свобода. Днями у Менску отбылася презентация беспрецедентного объема белорусского лексикографичного доведника, великого словника белорусской мовы, авторства Федора Пискунова. Ортографично-грамматичный словник, над укладанием якого автор працавал больше за 12 годов, увайшло близко 223 тысяч словов. Гость выников дня – автор нового выдания, створальник программы проверки ортографии литера и электронного словника «Парадигма», доследник мовы Федор Пискунов. З ним гутарыць мой коллега Юрась Бушляков.
Чым вы кіраваліся, калі на такую самаахвярную працу ішлі? Адзін чалавек і стварэнне такой унікальнай, без аналагаў, базы, электроннай базы беларускай мовы?
Сярод вядучых прычынаў было асэнсаванне таго факту, што тыя лексікаграфічныя творы, якія існуюць, яны не ў поўнай меры мяне задавальнялі, таму што некім чынам падзялялі мову на сегменты, на літаратурную, на размоўную. Так атрымалася, што сегмент размоўны пераважна ў дыялектных слоўніках. А мая пазіцыя, што мова наша адзіная, гэта істотны фактар. Другі фактар – гэта мая нязгода з некаторымі прынцыпамі складання слоўнікаў. Такі прынцып «няма слова, няма праблемы», з якім я часта сутыкаўся. Калі слова, напрыклад, там цяжкое ў напісанні ці праблемнае якое, часам існуе спакуса апусціць яго, пакінуць зручныя словы. Пэўнай меры не задавальняў мяне і такі падыход, як калі слова няма ў слоўніку, то ён і не існуе. Это такі шырокі падыход, якім часта кіруюцца практычныя работнікі ў рэдакцыях. І фактычна гэта збядняе мову, таму што штучна замяняюць словы на тыя, якія прысутнічаюць у слоўніках.
Такім чынам, вы не заўсёды бралі пад увагу факт літаратурнай традыцыі таго ці іншага слова. Слова без літаратурнай традыцыі або з даўнейшай, але не сучаснай літаратурнай традыцыі ўсё адно ўвайшло ў ваш слоўнік.
Ну, я б не цалкам па меншай меры пагадзіўся з такім тэзісам. Справа ў тым, што асноўны падыход пры стварэнні слоўніка гэта быў аналіз тых тэкставых матэрыялаў, якія існавалі. І пад увагу былі прыняты і тэксты як 20-30-х гадоў, так і тэксты канца стагоддзя і пачатку гэтага стагоддзя.
Недавно выдадзены калектывам супрацоўнікаў Інстытуту мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі слоўнік беларускай мовы, як заяўлена, змяшчае 150 тысяч лексічных адзінак. Той слоўнік, вядома, падрыхтаваны на базе выдання савецкай пары пад рэдакцыяй акадэміка Берылы. А падрыхтаваны вамі слоўнік на траціну аб'ёмнейшы. За кошт якога матэрыялу?
Цяжка сказаць, слоўнік складаўся на аснове электроннай базы, якая стваралася шляхам апрацоўкі тэкставых матэрыялаў. Аб'ём гэтых тэкставых матэрыялаў дасягаў 70 мільёнаў слоў ўжыванняў. І значная колькасць слоў прыйшла менавіта з аналізу мастацкіх тэкстаў. Я згадаю, што толькі анатамаванне перакладаў Сёмухі унесла каля 5000 слоў. Безліч слов, причем заходно-белорусского походжання, дали творы Ніла Гілевича, Григора Бородулина, Стральцовых, ось и шмат кого інших. Это, можно сказать, основный добыток. Шмат вельми лексичного материала дал аналіз электронных архівов газет. Я маю на увазі тут першую чергу «Звезда», «Наша Ніва». Вельми великий унесок унесли текстовые материалы и вашей радиостанции, которые были в моем распоряжении.
Ці треба таким чином разглядать ваш словник як такий лексикографичный доведник для поширения лексичных ресурсов сучасной литературной мовы? Словник мовного поширения, фактично.
Я бы не погодился таким подходом. Это не формат словника поширення – это тая лексика, яка існавала на протягу 100 років. Частка з гэтай лексики незаслужено забылася. Частка такой лексики у розные періоди по некими ідеальним чи ідеологічним причинам так само була выведена з ужитку.
Ви спробуєте у своїм продукті актуалізувати цю лексику, ну і тим самим цей словник може виконувати функцію словника мовного поширення.
У той мірі, якої лексика не представлена у звичайних, та частка, яка не представлена у існуючих словниках, натурально може розглядатися як, так сказати, поширення. Але це не означає, що вона ніяким чином другоразрадна і щось у гетім сенсі. Я лічу, що мова наша одіна не існує таких підстав поділяти її на ніяку глибоку периферію, тому що те, що може розглядатися периферійним, якраз і складає адметність і колорит мови, національної нашої мови.
Федор Антонович, апрача великого корпусу ігнорованих советскими академічними і постсоветскими академічними словниками лексичних одинок, що ще нового привносить ваш словник у білоруську лексикографію?
Це словник, по факті, він з'являється синтезом двох словників. Це синтез граматичного словника, но найбільш відомий приклад таких словників – це відомий словник Залізняка у русській мові. І прийнятий формат словників, з узором якого з'являється відомий словник Берілли. І треба сказати, що ці два словники були у мене як модельні. В цьому сенсі по способу подачі матеріалу було вибрано той формат, який вибрали у свій час складальники словника білоруської мови 87-го року. Від формату граматичного словника Залізняка не заховався порядок подачі слова. Як відомо, словник, граматичний словник русської мови Залізняка має інверсний порядок, одворотний порядок. Слови зміщені у порядку кінчаткового слова. В чим випадку це не зовсім зручно для широкого користувальника, хоча це вельми зручно для спеціалістів. Кожне склоняльне слово у реєстрі цього словника систематизовано у тим сенсі, що йому нададен граматичний індекс. У кінці словника приводиться додаток узорних парадигм, де кожному індексу відповідає таблиця з узорним словом. Таких таблиць коля 300.
Для створення друкованого видання спотребилося, як ми вже обговорювали, створення велізарної електронної бази білоруської лексики. Як вам бачиться далейша роль цієї бази у білоруській лексикографічній практиці?
Ну, це перспектив далейшої праці. Ця база створювалася як інструмент для створення менавіта цього словника. Але логічним протягом з'являється створення електронного словника, де могли б присутнішати додаткові функції, наприклад, функції пошуку по конкретному граматичному класу, функція пошуку по Камчатку. У електронному форматі це вельми гибкий інструмент і дає великі можливості. Прикладом такої електронної бази з'являється, наприклад, портал Грамота.ру у русской мові. Ось у таким керунку хотілося б бачити протяг праці цієї бази.
Федор Антонович, ваш великий словник білоруської мови з причини накладу одразу ж по виході став бібліографічною рідкістю. Про цей словник чули сотні, може бути, уже тисячі людей, заклопочених тим, де цей словник можна собі розстаратися. Чи у людей ще буде можливість набити його?
На жаль, я змушений признатися, що можливості видання значного тиража вельми обмежовані. У хуткім часі з'явиться ще один наклад словника, вже від другого видавництва, але ідентичне по змісту. Там наклад буде 200 екземплярів, які може наситити першісні потреби. Ну, а далі, ну, поживемо, побачимо.
З Федором Піскуновим гутарив Юрась Бушляков.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської свободи. Пачняце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай.
Вы на хвалях свабоды штодня ў нашым эфіры новы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро».
Траўня 2011 году у псіхіятрычным шпіталі ў Навінках, у самай яго закрытай і пад найлепшай аховай зоне, адбылася даволі незвычайная сустрэча. У сценах псіхушкі сустрэліся Дмітрий Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў. Зразумела, гэта не адмысловая ахова з камітэту празявала сустрэчу асабліва небяспечных злачынцаў, і не медбраты загуляліся ў карты, ды забыліся зачыніць краты на калідоры сакрэтнага блёку. Сустрэча сяброў дзяцінства называлася вочнай стаўкай і праходзіла пад пільным наглядам адразу некалькіх асобаў у цывільным, ужо не кажучы пра адвакатаў і следчых. Тое, што асобаў у цывільным было некалькі, засведчыла відэа вочнай стаўкі. Таксама яно засведчыла вонкавую абстаноўку, светлыя сцены пакойчыка, простую казённую мэблю і абвінавачаных у тэрарызме, апранутых у смешныя піжамы. Канавалаў быў у бірузовай, Кавалёў у нейкай ружовай. На той момант абодвух абследавалі найлепшыя псіхіятры, каб вызначыць, ці былі яны здаровыя. Але вонкава гэта і без экспертызы было ясна з паводзінаў. Канавалаў на допыце быў, як заўсёды, стрыманы, толькі ледзь усміхаўся, ды на пытанні адказваў не спяшаючыся, але і без зацягненых, як раней, паўзаў. Відаць, адышоў ад стрэсу першых дзён арышту. Нават твар крыху паружавеў і пакруглеў. Яшчэ Канавалаў, як звычайна, сутуліўся і глядзеў крыху з-пад ілба. Кавалёў наадварот сядзеў проста, выпрастаўшы спіну і амаль задраўшы галаву ў сваёй звычайнай манеры, і глядзеў дакладна ў вочы таму, хто задаваў пытанне, але адказваў менш упэўнена, чым Канавалаў, і выглядаў больш стомленым у параўнанні з першымі допытамі, але збольшага абодва трымаліся спакойна і выглядалі цалкам адэкватнымі. Вочная стаўка дзеля таго і праводзіцца, каб удакладняць ранейшыя паказанні аднаго абвінавачанага адносна другога, і наадварот, тое самае было і тут. Кавалёў расказваў, што ведаў пра учыненыя Канавалавым выбухі ў 2005 годзе ў Віцебску, што той навучыўся вырабляць трыперакі з ацетону, спрабаваў вырабляць выбуховае рэчыва аманал. Пра намер падарваць бомбу ў Менску ў 2008 годзе Канавалаў нібыта паведаміў яму за месяц да тэракту. Згадаў, як той тэлефанаваў з войска і расказваў, што яму ўдалося пазбегчы дактыляскапіі. 9 красавіка пазваніў і апавёў, што да яго прыходзілі браць адбіткі пальцаў, што прыедзе ў Менск. Прыехаў, паведаміў пра бомбу ў торбе. Потым на кватэры яшчэ раз прадэманстраваў бомбу і паказаў пульт, з дапамогай якога збіраўся падарваць бомбу ў метро. А што на гэта сказаў Канавалаў? Той пацвердзіў пачутае ад Кавалёва толькі пачынаючы з 2008 году і не пацвердзіў, што казаў Кавалёву пра выбухі 8 году ў Менску і 5 году ў Віцебску. Выбухі 5 году і ранейшыя эпізоды Канавалаў адмаўляў, прычым настойваў на сваіх паказаннях. Потым Кавалёў апавёў пра падвал Канавалава і сказаў, што бомбы той навучыўся рабіць са школьных гадоў. З якой мэтай ён гэта рабіў, пацікавіўся следчы меркаваннем Кавалёва. Уладзіслаў адказаў, што павінна было пацярпець як мага болей людзей. Канавалаў зноў запярэчыў: «Не пацвярджаю». Высвятлялі супярэчнасці эпізоду 2008 году. Канавалаў зноў расказаў, як пераносіў бомбы, замаскаваныя пад пакеты з сокам, што нёс іх не ў руках, а паклаўшы ў поліэтыленавы пакунак. Ахоўнікі на вуліцы не задавалі ніякіх пытанняў і яго прапускалі. Удакладніў і тое, што прыносіў бомбы па чарзе, а не дзве адразу. Кавалёў, калі яго спыталі пра мэту выбуху 2008 году, сказаў, што выбух ніяк не быў звязаны з палітыкаю. Канавалаў запярэчыў: «Не пацвярджаю, мэтаю была дэстабілізацыя грамадска-палітычнай сітуацыі». Праз дзень, 29 красавіка, адбылася яшчэ адна вочная стаўка Канавалава з Кавалёвым, але ўжо з удзелам Яны Пачыцкай. Канавалаў пацвердзіў паказанні Пачыцкай, што 10-го ўвечары ён папярэджваў пра неабходнасць заўтра, 11 красавіка, пасля 17-й на гадзіну некуды адысці. А вось успамін у сведкі пра тое, што яна бачыла, як за шырмаю Канавалаў і Кавалёў корпаліся з торбай, Канавалаў не пацвердзіў. Сказаў, што яна не магла гэтага бачыць, таму што была на кухні, ды і Кавалёва з ім не было. Ён адзін корпаўся з бомбай, калі прыводзіў яе ў гатовасць перад тым, як рушыць у метро. Словы Пачыцкай. Каля 19-й гадзіны Канавалаў вярнуўся. Мы з уладам глядзелі тэлевізар. Здаецца, ён нічога з сабою не прынёс. Сказаў: «Зараз будзем піць далей». А да таго ён піў няшмат, усяго 2-3 кілішкі выпіў за дзень. Канец цытаты. Следчы спытаўся ў Канавалава: «Гэта пацвярджаеце?» Адказ быў: «Пацвярджаю». Пасля гэтага Яна Пачыцкая паведаміла, што далей яны пілі доўга і шмат і абмяркоўвалі навіны па тэлевізары, дзе ўжо паказывалі рэпартажы пра тэракт. Як каментавалі здарэнне Канавалаў і Кавалёў, яна не памятае, але згадала словы Канавалава: «Нармальна ўсё будзе». Вочная стаўка скончылася. Пярэчанняў і пытанняў яе ўдзельнікі адзін да аднаго больш не мелі, пазначылі следчыя. Што пра гэта можна сказаць? У першую чаргу кідаецца ў вочы несупадзенне ў трактоўцы матыву тэракту з боку Канавалава і Кавалёва. Першы настойвае на тым, што спрабаваў дэстабілізаваць сітуацыю. Другі гэтаму настойліва пярэчыць. Магчыма, сапраўды ўпершыню чуе пра палітычны характар дзеянняў сябра. Магчыма, не ведае, што Канавалаў ужо пагадзіўся з гэтай версіяй. Яшчэ варыянт. Кавалёў адмаўляе палітычны матыў, спрабуючы абараніць на будучыню і сябе, бо палітычны характар справы лічыць больш небяспечным. Тое, што Канавалаў не пацвердзіў паказанняў Пачыцкай, згодна з якімі Кавалёў нібыта быў разам з ім за шырмаю, калі ён скручваў драты і закрываў торбу, можа сведчыць ужо пра спробу Канавалава абараніць сябра. Ён наўпрост кажа, што быў за шырмаю сам, без Кавалёва, а Пачыцкая не магла нічога бачыць, бо знаходзілася на кухні. У такіх сведчаннях ёсць і той падтэкст, што Пачыцкая свае сведчанні дае пад ціскам. Магчыма, і пад ціскам, паколькі паказанні Пачыцкай усіх задаволілі. Апрача толькі Кавалёва. Канавалава яны задавальняюць, бо ён ужо ўзяў на сябе адказнасць за тэракт. Следчых задавальняюць, бо выкрываюць злачынцаў, і асабліва Кавалёва, які пад цяжарам такога доказу будзе больш згаворлівы. Нарэшце Пачыцкую, якая быццам і бачыла Канавалава з Кавалёвым над торбаю, але што было ў торбе, не бачыла. А значыць, абвінавачэння ў неданясенні ёй не пагражае. У выніку гэтак і трымалася. Дзяўчына фігуравала ў справе толькі як сведка, хоць з пачатку следства яўна была ў статусе падазраванай. Ва ўсякім разе, на відэа гэтай вочнай стаўкі Пачыцкая выглядала не такой упэўненай і спакойнай, як на допыце ў судзе. Між тым, слаба верыцца, што за цэлы дзень яна трапіла за шырму якраз у тую секунду, калі торба зачынялася. Дзіўнае супадзенне. Кавалёў у выніку таксама пацвердзіў, што быў з Канаваловым за шырмаю, а калі на судзе ад гэтага адмовіўся, для яго было ўжо запозна. Корэспандэнтка «Камсамольскай правды» в Беларусі Кацярына Барысевіч стала працавала на працэсе па справе аб тэракце. Вось як журналістка адказала на пытанне пра найбольш уражальныя моманты працэсу.
Суд быў дастаткова эмацыйны і для журналістаў, і для публікі, і было некалькі момантаў, якія асабліва запомніліся. Мне больш за ўсё запомнілася, гэта было ў апошнія дні суду, калі на працэс прыехалі бацькі Канавалава. Іх прыезду чакалі ўсе чакалі, што яны скажуць і ўвогуле ці будуць што казаць, як сябе павядзе маці, ці будзе яна глядзець на сына. І вось у момант, калі яны з'явіліся ў судзе, маці, бацька і брат, утварылася літаральна мёртвая цішыня. Калі ўвайшла маці, я спрабавала адначасова сачыць і за ёй, і за тым, як рэагуе Дзіма. Дык вось, я не ўбачыла ўвогуле ніякай рэакцыі. Ён безуважна падняў вочы, потым апусціў. Мне падалося, што яму было цалкам абыякава, што адбываецца. У яго на твары нічога не зварухнулася ад яе прыезду. А вось ёй я пабачыла, было вельмі, вельмі цяжка. Яна прыехала з нейкай торбай, відаць, прывезла яму нейкія рэчы ды харчы, нейкую перадачу. Тое, як яна адмаўлялася ад дачы паказанняў, яна гаварыла з такім надрывам у голасе, што не будзе даваць паказанні. Было бачна, што гэтае рашэнне ёй далося нялёгка. Зараз шмат хто кажа, што яна адмовілася ад сына ці не адмовілася. Яна адмовілася ад кантактаў з журналістамі, і таму мы не ведаем, ці ездзіла яна да яго. Хутчэй за ўсё ездзіла, хутчэй за ўсё яны сустракаліся. А потым увайшоў бацька Канавалава. Раней з паказанняў у судзе ўсе ведалі, што ў Дзімы і бацькі былі вельмі складаныя адносіны. Калі Дзіма быў падлеткам, здаецца, яны больш за год не размаўлялі і нават не віталіся, калі жылі ў адной кватэры. Бацька нібыта сыходзіў у іншую сям'ю, і сын яму не мог гэтага дараваць. І тут усе думалі, што далей будзе рабіць бацька. Бо яны ж былі і разам арыштаваныя: Дзіма, яго брат Саша і тата. А калі ён сыходзіў з залі, я бачыла, што вось-вось зараз нешта скажа. Але ён моўчкі завярнуўся і сышоў. Мы, журналісты, некалькі хвілін сядзелі моўчкі, не ведалі, што сказаць, пераварвалі ўбачанае. Таму што было бачна, наколькі яму было складана, наколькі цяжка яму далося адмовіцца ад паказанняў, нічога не сказаць. Магчыма, гэта быў самы эмацыйны момант. Я не бачыла, каб Канавалаў атрымліваў маральнае задавальненне ад суду, як казалі псіхолагі, што ён атрымлівае задавальненне ад пакутаў. Яшчэ такі эмацыйны момант – вынясенне прысуду. А да таго ўжо было зразумела, што Дзіма сам ідзе на расстрэльны артыкул, за жыццё не чапляецца, паказанняў не дае і ўвогуле да ўсяго абыякавы. З ім было збольшага ўсё зразумела. Але ўсе чакалі, што будзе з Уладзіславам Кавалёвым. Гэта будзе пажыццёвае ці колькі дадуць гадоў. Ніхто не верыў, што будзе смяротная кара. Нехта казаў пра 25 гадоў. І вось калі выносілі аднаму і другому смяротны прысуд у Кавалёва, калі ён пачуў пра такі прысуд, як мне падалося, з'явіліся слёзы, і ён адвярнуў твар. Здаецца, у яго быў шок. А Дзіма вельмі спакойна да ўсяго паставіўся. Але мяне нават не гэта ўразіла. А тое, што калі яго выводзілі з клеткі, то з залі крычалі яму: «Дзіма, скажы хоць нешта!» Бо падчас суду ён не сказаў нічога, толькі тое, што прызнае сваю віну ў тэракце, ў метро і ў 2008 годзе. Усе чакалі, што ён патлумачыць неяк свой учынак, скажа хоць нешта. Але ён нічога не сказаў, і яго вывелі з клеткі. Мяне гэта ўзрушыла, бо самі пацярпелыя прасілі яго нешта сказаць, каб яны разумелі, навошта ён гэта зрабіў. Для мяне Канавалаў дагэтуль застаецца загадкай. Назіраючы яго падчас суду, я ўсё ж не зразумела гэтую афіцыйную фармулёўку, што ён зрабіў выбух дзеля дэстабілізацыі абстаноўкі. У судзе казалі пра тое, што ён дадзір зачытваў крымінальны кодэкс, асабліва артыкул пра тэрарызм, што збіраў звесткі пра выбухі ў Маскве, увогуле пра выбухі. З паказанняў у судзе выходзіла, што ён атрымліваў нейкае маральнае задавальненне ад таго, што адбывалася. Але вось на судзе гэтага не было заўважна, бо ў яго была такая пазіцыя, што ён не хапаўся за жыццё, нічога не казаў. Хоць я потым пыталася ў следчых, і мне казалі, што гэткая пазіцыя бывае ў падследных. Так, яны могуць маўчаць, але вельмі рэдка абвінавачаны маўчыць у судзе. Нават калі ён маўчыць, то ў апошнім слове на судзе можа хоць нешта сказаць. Але Канавалу і тут нічога не сказаў. Я не бачыла, каб Канавалаў атрымліваў маральнае задавальненне ад суду, як казалі псіхолагі, што ён атрымлівае задавальненне ад пакутаў. Хоць у залі сядзелі пацярпелыя. Але, па-першае, ён не глядзеў у залю, а па-другое, ягоныя паводзіны мне нагадвалі паводзіны троечніка, які хоча, каб гэты ўрок хутчэй скончыўся, каб хутчэй сысці. Ён часта глядзеў у падлогу, падпіраў твар рукой, уздыхаў, але больш ніякіх эмоцыяў у яго ўвогуле не было. Калі ён атрымліваў маральнае задавальненне, то мусіла быць хаця б усмешка, хоць нешта, хоць пагарда да чагосьці. Нічога. А вось Кавалёў эмоцыі выказываў. Пачаць з таго, што кожны дзень цягам 2 месяцаў адносіны Кавалёва з маці выяўляліся на кожным пасяджэнні. Калі з'яўлялася маці, яна займала адно і тое ж месца, і ўсе ведалі, дзе яна сядзіць. А калі прыводзілі Кавалёва, у іх ужо склалася звычка, што ён падымаў вочы, знаходзіў яе, ківаў ёй, усміхаўся. Яна яму ківала ў адказ, ці бывала, махала рукой. Ён хаця б не быў абыякавы да таго, што адбывалася, абараняў сябе да апошняга, задаваў пытанні, рабіў нататкі. Абараняўся ён дастаткова пераканаўча, але да таго часу, пакуль яму не пачалі задаваць пытанні. Калі пайшлі пытанні, ён усё ж заблытаўся. Складана пра яго, канешне, гаварыць, бо на следстве ён даваў адны паказанні, на судзе іншыя, а тых адмовіўся, але ён хаця б не маўчаў. А вось Канавалаў так і не сказаў, навошта яму гэта спатрэбілася.
Кто взорвал Менское метро? новая книга Библиотеки Свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст Свабоды Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Беларуси, як оно есть. Здымают корреспонденты свободы. Здымайте и вы.
Герои – звичайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, которые говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных відео отримают у подарунок флип-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».
Завершэння гэтай гадзіны эфіру я нагадаю асноўныя падзеі дня. На 15 сутак пасадзілі Івана Амельшынку за плакат «Мусарок», які актывіст разгарнуў побач з відэааператарам спецслужбаў, калі той здымаў чарнобыльскі шлях. У сталіцы выказваюць салідарнасць з галадоўнікам Сергеем Каваленкам. Ад 17 траўня паднімаюцца гранічныя максімальныя адпускныя цэны на прадукты. Мяса можа падаражэць на траціну, малако на 10, хлеб на 5%. У суполкі незалежнага прафсаюзу на Мікашэвіцкім граніце дасюль няма юрыдычнага адрасу. Ціск на суполку працягваецца. Зборная Беларусі па хакеі дачасна завяршыла выступ на чэмпіянаце свету, які праходзіць у Хельсінкі і Стакгольме. І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакце. Thank you.